Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av I flagget I Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler I Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Hei, og velkommen skal du være til en splitter ny episode med Arsenal Station med Magnus Johansen og meg, Simen Gauffin. Godt nyttår, sa vi for et par episoder siden, men starten på det nye året har vært en trå jævel, og med en smultring I målprotokollen også mot Burnley, så har ikke januar vært I nærheten av det vi håpet på. Men det godt å ha deg tilbake, Magnus. Bare å glede seg til 2023, har du I hvert fall sagt tre ganger så langt I år. Det gjelder vel fortsatt, antar jeg.
Det ikke så lenge til 2023. Man blir sånn overtroisk. Jeg tenker at når man kommer så skjevt ut som vi har gjort det året her. Og
alle måter.
For min del, både på hjemmebane og med fotballmessig, som mindre viktig, så mister man litt troa på hele året. Spesielt etter to år med pandemi og sånn. Så, nei, ja, vi må bare satse på at januar det mandagen I et år. Og at februar allerede, da kan vi kanskje bevege oss inn på en tirsdag, en supertirsdag, sånn at vi kommer så på hesten igjen, for det klart den optimismen vi satt med for bare noen uker siden, den må vi prøve å ta vare på.
For den jo ikke borte, den har bare fått seg en liten pauseknapp.
Solid pauseknapp, absolutt.
Det jo ikke mange kampene vi har spilt da, I januar, det skal jo sies. Eller du føler I hvert fall med tanke på at det litt Liga Cup og en FA Cup-kamp inne der, så det utgjør ikke den store, store forskjellen på en Premier League-tabell. Og dette Burnley-oppgjøret her var jo også siste januarkamp, selvfølgelig. Så forhåpentligvis så kan det ikke gjøres noe mer skade nå med den, fra den måneden her sin side.
Nei, det går jo ikke det, for nå har vi ikke noen flere kamper. Men,
Kjører et lite covid-utbrudd igjen da, så vi der sikkert.
Ja, det kan skje selvfølgelig. Og, det har jo vært så mye mer, ikke sant, enn bare resultatene. Det er 10 omganger med fotballomganger med én scoring. Det tre røde kort, hvorav én var så idiotisk at man nesten blir matt når man tenker på det. Og så har du den Leicester-Tottenham-matchen, hvor jeg minner meg om den der forbanna Champions League-kampen mot Ajax for semifinalen for noen år siden, hvor jeg satt på VG Live, for jeg satt også den andre kampen, United-Brentford. Og så koste meg med at det var 95 blank på klokka der, og at Leicester hadde 2-1. Og så går jeg inn på VG Live og ser at det stod 2-3, og jeg bare, hva faen det som skjer her nå? Hva slags år det her? Og så kan jeg bare legge meg I fryseren frem til 2023, så kan jeg tine meg opp igjen da, for det her gidder jeg ikke mer. Det her for dumt. Og, sånn det noen ganger, så det sånn at du bare inne I en dårlig steam, altså. Og det Arsenal akkurat nå. Og alt går imot, da. Det liksom, det greit nok at vi ikke spiller så jævla bra heller, men sånn som I dag, det jo marginer, ikke sant? Det ikke bare at vi så forbannet ræva. Det jo sånn som at Lacazette ikke setter den der sjansen og sånn. Altså, det jo udyktighet også, men det liksom sånn, jeg føler at den hadde den satt I desember, da.
Det jo sånn, en steam som var jævlig god, og det var vind I seila I hele desember, og så føler du at nå med litt sånn ulike omstendigheter, så plutselig den lille magiske touchen ute, da. Den hvor mye går I vår favor kontra disfavor. Jeg tenker den kampen I dag jo en klar vindkamp egentlig, da. Selv om vi står og stanger mye, så skal vi score I hvert fall et mål, og ser du på XG-en, så kunne vi jo hatt både 1 og 2 I hvert fall. Så litt utur, mange omstendigheter som spiller inn, som gjør at det blir en tung dag I dag, så det skal vi jo selvfølgelig snakke mye om. Så jo, ja, I tillegg til det godt å ha deg tilbake, så jo også veldig godt å ha X-spillerspalten tilbake, så den må jeg bare si at jeg gleder meg stort til til å få på plass her igjen I dag. Så vi tar den mot slutten av sendingen som vanlig. Skal vi selvfølgelig dypdykke I både kamp og andre type nyheter som aktuelt I disse dager. Vi har vel mange overskrifter som vi må innom.
Ja. Vi kommer sikkert til å snakke et par timer, vi. Vi prøver å begrense oss litt. Det har vært, det klart, når man ikke har snakket sammen på så lenge, så blir det jo sånn.
Eller on-air.
Det var jo, både jeg og du har jo hatt vikarer i løpet av siste måneden. Det har jo vært veldig mye ting som har skjedd på hjemmebane for begge to, og som ikke er så hyggelige, og da blir den podcasten litt nedprioritert, og sånn skal det jo være. Men det er så deilig nå å kunne sitte her og snakke fotball igjen, og forhåpentligvis så slipper vi unna flere sånne ting fremover, sånn at vi kan legge litt mer sjela i det her, da. Sånn som X-spillerspalten, den har jo bare utgått helt, for at man har ikke hatt mentalt overskudd å drive med det. Mm. Men nå håper jeg at vi kan kjøre på igjen litt, for det er jo veldig gøy å dykke tilbake ned i arkivet og være litt nostalgisk, for når man lever på det tredje året snart i en pandemi, så er nostalgi veldig kjærkomment.
Vi har jo hatt en trå podperiode. Det er jo ikke til å komme utenom dette. Det er vel episode 71 faktisk, når jeg må si det er imponerende i seg selv, men mesteparten av de har vel hatt negativt fortegn sånn i forhold til resultater vi har måttet omtale. Så ingen skal si at vi er en medgangspodd i hvert fall.
Høsten 2020, den lærte jo også at poddlivet er ikke noe dans på roser. For da satt vi jo etter hvert og lurte på, hva mer er det å si om William? Hva mer er det å si om hesteskofotball nå? Som ikke allerede har endt av.
William. Nei, men det er nyttårsforsett, Magnus.
Ja, men det har ikke jeg hørt. Da må vi ta det 2023. Når du tiner meg opp igjen i 2023, så kan vi fortelle meg det.
Greit. Vi hadde jo en fin gjest forrige episode, Ronny Pires Madsen fra supporterklubben. Det var jo en nydelig gjest i ditt fravær. Vi kom jo litt innom status på medlemstall og litt sånt etter vi hadde pratet sammen der, og han fikk jo oppdatert og så at allerede nå så var jo medlemsmassen i Arsenal Norway på vei opp igjen. Ganske solid også faktisk, så jeg tenkte jo at vi, bare før vi går videre, må benytte muligheten her til å minne alle som hører på at har dere fortsatt ikke meldt dere inn i supportklubben, så er det bare en ting å gjøre faktisk. Det er en voksen Arsenal-familie der. Hadde jo fått seg et lite skudd for baugen nå i forbindelse med korona og sånt selvfølgelig, men Ronny kunne melde om at man allerede nå var oppe på 6400 registrerte medlemmer cirka, som forhåpentligvis tilser at vi er på god vei til å klatre forbi Tottenham i antall norske registrerte supportere. Så bruk senvinteren og våren på å melde dere inn i supporterklubben. Så er vi forhåpentligvis godt forbi lillebror i nord når det tas en ny oppdeling på disse supportertallene i slutten av sesongen.
Ja, det synes jeg er... Altså, som supporter så er du på ingen måte din egen lykkesmed, da. Og det er kanskje mest frustrerende med fotballsupporter, for at du står opp på morgenen og så legger du din skjebne i andres hender. Men akkurat den skjebnen her kan jo vi ta tak i selv. Det er bare å oppfordre alle rundt seg som holder med Arsenal til å melde seg en supporterklubb. Kanskje kutte ned litt på Pepsi Max-budsjettet en måned, så er du der med en gang. Vi har jo opplyst massene om det her i massene. Det var jo litt selvsikkert sagt.
Jo, men det er store tall jeg snakker om.
Så i den grad vi har bidratt med det, så vil jeg jo si takk til de av dere som lytter som har tatt den oppfordringen.
Mm. Absolutt. Vi har jo lovt noe konkurranse ut på et eller annet tidspunkt her i den forbindelse også. Så det kommer. Vi må bare få satt hodene våre sammen og tenkt på hvordan. Så er vi der. Men vi trenger ikke å snakke mer om den biten her nå, Magnus. Vi har mye vi skal gjennom. Vi starter vel kanskje der vi må, med fotballkampen som ble spilt søndag ettermiddag.
Ja, vi må bli ferdig med det, rive av plasteret.
Får vekk. Jeg må jo si at jeg hadde én høne å plukke med det laguttaket. Så er det lett å kalle meg etterpålok når det ble som det ble, men jeg må si at jeg satt faktisk og så den oppstillingen og tenkte at her burde vi ikke omrokert Ben White ut av midtforsvaret, og heller fått Chambers inn på høyrebekken. Kanskje til og med latt Ben White stå i midten og hatt Rob Holding på høyre bekken. Selvfølgelig en viss fare ved det også, men jeg frykta jo at i en kamp som dette her, hvor du har et lavtliggende Burnley, at man trenger den stopperen som kan avansere oppover, dra på seg press, slippe ballen både korrekt og eventuelt også å og dra seg forbi for å skape ubalanse. Da. Rob Holding viste seg jo, har jo vist det egentlig tidligere i sesongen, at det er jo evner han ikke har. Han har prøvd mer og mer for å være en slags blek white-kopi på det området der. Funker ikke. Funket ikke i dag heller. Gang på gang så vi at han spiller upresise passninger. Holder kanskje litt for lenge på ball iblant. Har jo ikke nærheten av den framdriftskvaliteten som Ben White har. Så selv om det selvfølgelig er naturlig utifra omstendighetene, så må jeg jo si at det var en løsning jeg ikke var så veldig giret på. Og vanskelig å si selvfølgelig hvor mye det har å si. Men ja, i en sånn her type kamp hvor det er små marginer, da, så frykter du at alle sånne ting kan bli litt tellende. Jeg ser også at, bare for å ta med det med en gang, Kristoffer Gullberg sendte jo inn reaksjon og sånn på Twitter, og han skriver jo noe som er i tråd med dette her, mener at vi lider av å ha White på bekk, hadde trengt hans passeringer, føringer sentralt med ball i en kamp som denne. Ellers er det ingen rytme offensivt, som i starten av sesongen. Og det andre er jo også ganske riktig, dessverre. Men hva gjorde du deg av tanker om lagoppstillingen?
Nei, men også bare for å spinne litt videre på den Ben White-problemstillingen, så tenker jeg jo at spesielt viktig kanskje i en kamp hvor vi mangler både Granit Xhaka og Thomas Partey. Lokonga essensielt alene på midten til tider når Ødegaard går høyere, som han bør gjøre. Og da er det klart å ha en midtstopper da, som er komfortabel med å ta med seg ballen gjennom midten, skape overtall, ja, ikke minst skape ubalanse. Det blir ekstra viktig når man har de fraværende. Da. Så igjen, etterpåklokskap er en eksakt vitenskap, men jeg tror at det kunne utgjort en forskjell. Det var som Andreas Mathiasen skrev til også, litt om det samme. Han skriver jo at Holding bruker for lang tid med ball uten mål og mening. Ikke sant? Han bruker for lang tid når man skal gi fra seg ballen. Og det lider vi av, rett og slett. Men utover det så føler jeg ikke at det er så mye å... Det er ikke så mye annet man kunne gjort, egentlig.
Laget gir seg jo selv, da. Sånn som det er med skader og forfall og røde kort, suspensjoner og alt dette her, så er det ikke så mange alternativene. Selv om jeg hadde en tanke om at, ok, den benken her er så tynn, at du er jo ikke fristet til å gjøre et eneste bytte, egentlig, da. Og det vet man jo at man bør ha muligheten til, og også rett og slett kunne bytte seg bedre. Så jeg hadde jo en tanke om at, ok, burde vi hatt en Smith Rowe eller en Martinelli på benk? Men så er jo også det en feil tankegang, for du ønsker jo selvfølgelig å sende ut på et lag som kan drepe den kampen så tidlig som mulig. Så den føler jeg at blir veldig lett å ta på etterpåklokskap, og ikke, det var ikke noe jeg satt og tenkte på ved frigjørelsen av lagoppstillingen. Da så det helt greit ut. Så selvfølgelig, når man ikke bruker første gangen bedre enn det vi gjorde, og er såpass ufarlig da, i store deler av den omgangen der, så føles det nesten litt bortkastet å ha brukt opp friske bein på å prestere på det nivået. Men det er greit nok. Det var for så vidt en lagoppstilling som ventet egentlig da.
Det var det. Og det er mer kritisk til at man ikke klarer å justere, til tross for det man har på benken, da. Så føler jeg at man i større grad kunne ha gjort den blokkeringen og kjørt Ben White tilbake inn i midtforsvaret, ikke sant? Man kunne ha satt inn en Nuno Tavares i stedet for en Kieran Tierney, som var veldig svak i dag, synes jeg.
Synes du det?
Ja, jeg synes ikke han var god i dag.
Jeg synes ikke han var så hyggelig.
Jeg synes... innleggskvaliteten var sånn som så, for å si det sånn. Og det er kanskje vel så mye at de som skal være der og ta imot innleggene ikke var på jobb, men poenget mitt da, Nuno Tavares, han kan gå begge veier. Han er litt som kaospilot, han kan skape litt bare med at han er uredd og litt sånn av og til dumdristig, kan man vel egentlig si, men dumdristighet var kanskje det vi trengte til tider i dag, at noen bare gikk rett på og utfordret, for det var vel egentlig bare Bukayo Saka som prøvde å utfordre i dag. Han prøvde vel faktisk hele 11 ganger å gå forbi mann og klarte vel 5, da. Og det er jo en ganske vanlig uttelling egentlig for en kantspiller. Og flere ganger så klarte han å gå forbi bekken, oppvasteren. Men bortsett fra det så var det bare Lacazette som prøvde. Jeg tror Smith-Rowe forresten hadde en. Og den lyktes vel med den, i den forbindelse med den store sjansen. Ellers så er det ingen som prøver å utfordre en mot en. Og når man møter et Burnley som står så støtt, så må man prøve mer. Føler jeg da, og Nuno Tavares ville gjort det. Han ville kunne skapt litt kaos. Og ikke minst, i stedet for å gå ut på den kanten og slå innlegg, da, så får det en som går inn i banen. Fordi at var vel som Urbino, det har sikkert flere sett, og du snakket om det før sendingen, Simon, at fra åpent spill så hadde vi hele 25 innleggsforsøk. Det er alt for mye. Når man møter et Burnley som er god på en ting, og det er å stange unna i egen boks, og så treffer man medspiller to ganger av 25 mulig. Det er klart, da er det noe med... Jeg vet ikke om gameplanen er feil, men gjennomføringen er i hvert fall fullstendig bak mål. Og det er ikke sånn man skårer mot Burnley, og dessverre.
Jeg så vel ikke at Arteta fikk et sånt type spørsmål etter kamp heller, hvor han ble bedt om å svare på om dette her var planen. For det er klart, det hadde vært interessant å vite. Jeg kan ikke tenke meg at det var det, før du vet at Ben Mi og Tarkovsky der har stort sett full kontroll på det meste som kommer inn. Det er det de er gode på. Uten forklenelse ellers, men det er jo definitivt der det er best, da. Så ja, en Tavares kunne jo også lett blitt puttet inn på en høyre bekk og puttet White inn, selv om han kanskje ikke da er en naturlig høyrefot av spiller, så har han jo vist at han er tobeint, og da også ville han kunne gått innover, så det er lett igjen å sitte her nå i ettertid, men igjen, vi gjør vel bare ett bytte i dag, gjør vi ikke det? Kun en Ketia som kommer inn på.
Ja, det er ikke så, det var jo egentlig kun, altså hvis Chambers er på benken bare for å fylle opp nærmest, at han ikke er ordentlig skadefri, så er det greit nok at ikke han kommer inn, men bortsett fra Nketiah så er det jo bare en Tavares kanskje da, som, altså at man kan sette inn han der godeste Patino og Co, som knapt nok har spilt seniorfotball. Fire av dem har vel ikke spilt seniorfotball for Arsenal i det hele tatt, mens fem av dem har ikke spilt i Premier League, så... Jeg forstår jo at det ikke byttes så mye her, men...
Selvfølgelig, men allikevel så kan du si at en Wenger i primetimen sin hadde kastet inn på sannsynligvis både en og to av de offensive unge spillerne, da. Det er klart, hadde vi ligget under og ikke hatt noe å forsvare sånn sett, så kanskje en desperat Arteta hadde kastet inn på en Omari Hutchinson eller en Mika Biret, da. Hutchinson har vel etter sigende vært i kjempeform på U23-laget. Og igjen, ja, det er en kjempedifferanse mellom nivåene her, men det kunne vært interessant da, i et sånt type scenario, men her skulle man selvfølgelig også holde på det ene poenget og ikke miste det, selv om vi var vel mange framover til tider, og det så ut som det kunne ryke på slutten, med et par av de kontringsmulighetene til Burnley.
Ja, man satt med hjertet i hersen da, man gjorde det. Det var, og det hadde jo vært typisk, selvfølgelig.
Se for deg Sean Dyche feire der da, det hadde vært helt for jævlig å se, faktisk.
Ja, i den grad man kan tenke at det kunne gått verre i januar, så hadde jo det vært verre. Det hadde vært helt forferdelig, faktisk. De tappte jo mot Burnley i fjor. Det var vel kanskje, når vi snakker om korkopptrekkere som har fått gjennomgå hardt og så videre, så var vel Burnley-kampen i fjor den gangen hvor jeg mistet huet mest i Kjellersjø her. Når Granit Xhaka tok kvelertak på han ene Burnley-spilleren, da gikk rullegardinen ned noe inn i helvete. Så jeg sto med hodet ned i snøven i bøen her og bare måtte kjøle den ned. For da var jeg sånn... Og det kunne nok skjedd i dag, men jeg var jo på 13-årsdag når jeg så på kamp i dag. Og var, jeg har jo såpass snill
slekt.
Og som de sa at vi kan sette på den Arsenal-kampen i bakgrunnen. Men jeg fikk jo en del kommentarer underveis, fordi at jeg hadde noen grimaser og sånn som ikke gjorde seg helt blant barn. type dødsangst og desperasjon. Man blir jo, man lever seg inn i det da, det er jo en del av det.
Og i dag så var det... settes på et avlukke, man. Det er jo ikke bra for folk rundt deg å se hvordan du funker i de 90 minutterne en kamp varer.
Nei, men det er jo mange som er som meg. Heldigvis. Eller, nei, ikke heldigvis. Dessverre så er det mange som er som meg. Og det er jo nesten... Jeg vil jo si at det her er noe av det mest frustrerende man kan oppleve som supporter, når man spiller en hjemmekamp mot det dårligste laget i ligaen, sånn tabellmessig da. Og man liksom ikke klarer å få i gang spillet sitt. Det er liksom, er det en kamp man skal få i gang spillet sitt, så er det kanskje nå, ikke sant? Og jeg forstår at isolert sett i den situasjonen her, så er det mange formidlende omstendigheter og sånt, men akkurat når man sitter der og ser kamp, så føler man jo på en sånn fortvilelse over at det her er 3 poeng. Det er alt man taper av poeng i den kampen her, det er potensielt verdt hundrevis av millioner. Og det er kanskje det man føler på da. Man bør kanskje ikke tenke penger i en sånn situasjon.
Nei, akkurat den biten der, men det er et eller annet å ikke se noe som er forløsende i det hele tatt, da. Mot, som du sier, det som i utgangspunktet skal være en overkommelig motstander, selv om vi jo vet at Burnley er helsikkes vanskelig å bryte ned når de kommer og har en klar plan for dagen. Sånn sett er jo et Burnley på Turf Moor å foretrekke, egentlig. For du får det i hvert fall et hakk lenger frem ofte, da. Men ja. Apropos korkopptrekkere, rødt kort som du snakket om til Xhaka i forrige kamp, eller denne kampen forrige sesong, det var ikke fristende å finne nærmeste korkopptrekker i 13-årsdagen når du så hvordan Ashley Westwood slapp unna rødt kort i dag, eller?
Nei.
Ikke helt på den nivå, men vi begynte å nærme oss nå, sånn følte jeg, altså.
Ja, altså, man kan jo alltid snu på det og si at hva om det var Granit Xhaka.
Da vet vi jo hva som hadde vært ut av det. Det er ikke noe tvil om.
Men vi har jo ikke tillit til, til PG og MOL og FA og Mike Riley og Co. i det hele tatt. Men jeg synes ikke at det var nok til å... Og så hadde man fått det røde, så kunne man sagt at... Det var jo en avgjørelse dommeren fikk muligheten til å ta, fordi at man spiller på en viss måte, men nei, jeg klarer ikke å ase meg på over det. Det var heller, heller et poeng som du vel nevnte, Simon, før innspillingen her, om hva en Burnley-spiller må gjøre for å bli vurdert som en sånn fall.
Jo, men det er jo nettopp det. Altså, poenget ditt da, med at vi forventer kanskje ikke at Burnley får et rødt kort på det. Det er kanskje en underbevissthet som sniker seg noe så da. Jeg sier ikke at det er det styggeste, men det er klart at det er definitivt en mulighet til å gi et rødt kort der. Ja, det er en Tierney som sklir inn, og du kan egentlig si at Westwood setter ned foten sin der han ville satt den ned, uavhengig om Tierney var der eller ikke. Men faktum er at han tråkker den hardt ned på leggen, og det ser ikke ut som han jobber febrilsk for å komme seg unna det, det stedet der heller da.
Nei.
Og jeg tenker jo at den der undervissheten vår som forteller oss at Arsenal pleier ikke å spille hardt og stygt, og derfor, hvis det ser stygt ut, så er det veldig stygt når Arsenal gjør det, kontra når Burnley, som man forventer at spiller tøft og ofte kanskje litt stygt, da. Når man ser det, så tenker jeg at det er litt tråd med det de pleier å gjøre, så da gir vi ikke noe kort, da. Og da kommer vi på det poenget som du sikter til her, hvor igjen Urbino, som er statsleverandøren, kunne fortelle at siden Burnley fikk sitt forrige røde kort, som vel var i desember 2019, kan det ha vært, så har Arsenal gjennomført ca. 1300 taklinger, eller fouls committed, Burnley litt over 1100, og dette er jo da også hele Arteta sin periode, selvfølgelig. På den tiden så har Arsenal fått 14 røde kort, Burnley 0. Og ja, man kan selvfølgelig også si at Arsenal har påført seg selv mange dumme røde kort, men vi har hatt en diskusjon på det her mange ganger, og jeg kan ikke tro annet enn at det handler litt om, igjen, hva du forventer av ulike lag, da. At når Arsenal gjør noe som er i grenseland, så tenker man at dette må være rødt kort, fordi for det første så ber ofte motstanderen om det, ikke sant? Altså, de også vet jo at de kan holde på å kreve mer når det et Arsenal på andre banaldel kontra i dette tilfellet da, hvor man har et Burnley-lag som, ja, det det litt mer i tråd med identiteten kanskje da. Men jeg har ikke lyst til at det skal bli en sånn suttresekvens. Men som du sa, dommer har en mulighet, og han bruker den ikke. Og han bruker den heller ikke når Westwood oppe med albuen på Gabriel bare noen minutter etterpå. Jeg synes jo at de to til sammen et rødt kort.
Definitivt.
Måten han går, altså en ting måten han går inn i duellen på, men du ser han også løfter armen opp mot Gabriel. Greit, han treffer han kanskje ikke med albuen, han treffer han med underarmen i ganske stor fart da. Så, ja, nei, jeg må jo si at på en dag som det her da, hvor det små marginer, det ikke sikkert Burnley hadde vært så mye enklere å skulle bryte ned defensivt, men det kunne selvfølgelig utgjort en forskjell, en viktig forskjell.
Så, jeg tenker at når vi ferdige med å snakke om kampen, så kan vi ta en liten debatt om det her problemet som Arsenal har. Og så det, jo, jeg vil det. Jeg synes det viktig at vi tar den debatten, fordi at vi får så mange røde kort i forhold til alle andre, og deler av det definitivt fordi at vi har et problem. Så kan vi ta en annen debatt om hvordan vi blir bedømt. Da. Men jeg tenker vi kan prate litt mer om måten vi spiller på i dag. Da. Og jeg la jo merke til på Huskål, som jeg ofte bruker når jeg ser på stats, at jeg vet ikke hvor ofte det skjer, men det skjer ikke så veldig ofte. Og det minner om hestesko-VM, som vi jo deltok i ukentlig tilbake i 2020. Alle fire i backfield er over 100 touch på ballen. Mens for eksempel Smith-Rowe har 49 og Martinelli 57. Da, vi har jo veldig mange touch på ballen. Vi har jo ball, vi har perioder, vi hadde 90% possession i løpet av en 10-minutsperiode. Mm. Men når forsvarsspillere våre har så mange touch i en kamp hvor vi møter et lag som bare er interessert i å få med seg en uavgjort, som på sett og vis inviterer oss inn, tenker du at alt kan settes på kontoen for manglende midtbanespillere, eller føler du at det er flere ting her som gjør at det blir som det blir?
Jeg tenker det litt i tråd med det vi var inne på i starten her, når vi snakket om lagoppstillingen. At man tillates jo å ha flere touch når man holder på, det var jo veldig mye trilling frem og tilbake mellom stopper og bekker. Jeg tenker at det er sånn det blir når de ikke er mer fremoverrettet allerede derfra. Ref, dette holdingproblemet som vi har vært inne på allerede. Så kan vi selvfølgelig si at den midtbanen i dag, som egentlig er en Lokonga midtbane for seg selv. Det er jo ikke enkle arbeidsforhold han har å holde på med der, men han er jo ikke heller i nærheten av å eie den midtbanen. Da. Jeg vet ikke hvor mange touch han hadde. Du har vel kanskje de tallene også.
Men, ja, hvis du gir meg noen sekunder så.
Men jeg opplever at han var altså, han var en balltriller, da. Han var ikke noe stor ballfordeler. Det var vel noen gode diagonale han kunne servere i løpet av kampen, men Nei, det er selvfølgelig også godt offensivt spill, det starter bakfra, det har vi jo skjønt nå, i hvert fall med måten Arteta ønsker at vi skal spille på, så må vi starte i det bakre ledd, da. Og jeg tror vi virkelig ser hvor sårbare vi er når vi ikke har den stoppertypen White inne som stopper. Og igjen er jeg overrasket over at man holdt på med den løsningen der kampen ut. Jeg hadde trodd at man skulle prøve litt andre varianter.
Lokonga har 70 touch da, så han ligger jo et stykke bak stoppera. Han har jo færre enn for eksempel Bukayo Saka, som spiller ut på høyre kanten. Men det er klart at Sabi Lokonga, han havner jo i en litt sånn Denilson-Gendosi-situasjon her, at han får alt for mye ansvar alt for tidlig. Så har vi snakket mye om det i podden her, at kanskje er han har personligheten til å takle det på sikt, at ikke han blir affektert av det og blir satt tilbake av det. Det håper jeg jo virkelig, men det er jo det er litt sånn stalemate hele veien her da, at jeg føler jo at det mangler jo på bevegelse offensivt, og så er det mangler det på spillere som kan plukke de bevegelsene. Jeg synes jo Smith-Rowe gjør mange gode bevegelser i dag, og ikke blir satt opp. Og de gangene han blir satt opp, de få gangene han blir satt opp, så gjør han jo underverker, ikke sant? Sinchon var jo færre størts av, ja. Av, hvis du ser bort fra Lacazette, så hadde forsvaret midtbane, så har han færre størts av alle, men jeg føler at det ikke bare hans feil, for at det ingen som slår den passningen. Du mangler den Granitjaka som slår den inn i kanalen. Du mangler den Thomas Partey som kan ta seg forbi et ledd og som frigjør den til å slå den passningen. Og da det ingen som setter den passningen inn i bakgrunnen til Smith-Rowe. Og gjør det, så det en helt annen fotballkamp.
Ja. Du så ikke noe om hvor de touchene til Smith-Rowe fant sted, eller? For inntrykket mitt var i hvert fall at han sentralt i banen var veldig lite synlig, men ut på venstre så skjedde det ting. Det godt mulig at jeg merket den ene fantastiske involveringen da, hvor han drar seg forbi og serverer Lacazette. Men ja. I hvert fall en følelse av at han gjorde, og det har vi egentlig sett nå over en periode, at han gjør seg best ute til venstre som utgangsposisjon. Mm. Men det klart når du har Martinelli som ofte ute og slikker krittet der, da, så tas jo den plassen opp allerede. Så igjen, skulle man ha kastet, altså i en særlig en situasjon der hvor Lacazette fortsetter å droppe såpass mye dypt som han gjør fra kampstart og utover egentlig til Nketiah kommer på. Det er da først Lacazette blir sendt litt lenger fram for inntrykket. Men du vil jo nesten tenke at man skulle fyre på med en Martinelli foran Lacazette da, og heller til at Smith-Rowe eier venstre siden. Så
ja, det, så hvis du ser på toucha, så de stort sett, altså de litt over hele banen her, men de fleste er ute på venstre, sentralt i kanalen, kan du si. Så det en ting som jeg har nevnt flere ganger i podden her, og det jo at Smith-Rowe og Saka har et veldig godt samarbeid. Det at når de begynner å kombinere, da går det nesten på autopilot. Og Smith-Rowe, han jo har nesten ingen touch ute til høyre, og det jo fordi at Ødegaard spiller der selvfølgelig, men jeg tror det kunne vært en idé å prøve å flytte Saka og Smith-Rowe litt nærmere hverandre når man havner i en sånn situasjon som i dag, for at de to har en helt spesiell link, og i dag så får de ikke brukt den i det hele tatt, når vi kunne virkelig hatt behov for det.
Jeg jo liksom litt tilbake igjen på at det var litt for rigid i dag, rett og slett. Altså, det kunne vært gjort større eksperimentelle grep fra benken, og det ikke dermed sagt at man skal kritisere Arteta for dagens kamp, for det tenker jeg som du sa, det mange formidlende omstendigheter inne i bildet her, og det har vært en veldig god rytme over en lengre periode, så at Arteta på en måte har fått ting til å rulle og gå ganske bra, det det ikke noen tvil om, men synes kanskje igjen, altså vi må tillate at Arteta ikke gjør alt korrekt fra benken fortsatt også. Han i en fase hvor det stadig nye ting å lære, men kunne jo kanskje vært fristen å hivet litt mer rundt på ting da, når man står og stanger såpass mye som man gjør. Så det jo selvfølgelig et element her at man tar ut Smith-Rowe, det vel i rundt 70 minutter eller noe sånt, ikke så lenge etter at han har dette raidet ned mot Ørlinja og serverer Lacazette. Og jeg regner med at han var ganske sluttkjørt, at det var derfor han måtte ut.
Ja, jeg håper det.
Inntrykket mitt når jeg så han, jeg skal ikke lese for mye ut av ansiktsuttrykk, det var ikke at han var dørsliten, heller at han kanskje var noe skuffet. Og det må jeg i så fall si at det er nesten utilgivelig hvis du plukker han av. Når han har såpass mye å gi fortsatt, da, så kan du selvfølgelig også da si at det er utilgivelig å beholde han på hvis man vet at alle lamper lyser rødt, og at han nærmer seg ganske stor skaderisiko. Det klart vi vil ikke ha han ute i flere uker her. Men det var ganske tydelig hvor lite truende vi var etter at han gikk av. Da.
Jeg reagerte på bytte selv. Han åpenbart den farligste spilleren vår. Ja, de som er på bana. Du kan jo si at Bukayo Saka volummessig skaper mer enn Smith-Rowe, men Smith-Rowe når han blir satt opp, så han giftigste spilleren vår. Det han som skaper den største målsjansen vår. Eller hvis vi kaller det når en Lacazette brenner. Og det han som kommer fra dypet, for å kalle det på den corneren. Og kun en Nick Pope, som jeg nesten vil si jetter riktig der, og forredda den, gjør at han ikke skårer. Smith-Rowe, han jeg tror grunnen til at Arteta foretrekker Martinelli per nå, det handler litt om at Martinelli ikke har gjort noe for å spille seg ut. Men så handler det litt mer om all-around-spillet. Smith-Rowe kan ha en tendens til å forsvinne litt ut av kamper. Men hvis du får satt den opp, så han så giftig. Han så extremt giftig. At jeg mener jo at her en fyr som må dyrkes. Han må dyrkes, fordi at det bor så mye i den spilleren. Han tar så god avgjørelse, han har så god touch. Måten han tar med seg ball på, enten da, som du snakket om før sendingen, at han bruker magen, eller han bruker så, bevegelse. Så, de små, små ørsmå detaljene som, han, som du ser, da, som han gjør, som gjør at han kommer seg foran oppassen sin, som gjør at han får det skuddlege. Det så ekstremt. Jeg håper virkelig at vi får glede av det, at at vi finner en plass til. For det det jo litt grann spent på hvordan man løser det på sikt. Martinelli Smith Rowe debatten, fordi begge best fra venstre, og ingen av dem kan egentlig settes ut. Så hvem hvordan løser man det? Jeg tror ikke Smith Rowe tanker ut Ødegaard eller Saka. Det skal han ikke gjøre heller. Og det handler vel så mye om at Smith Rowe best fra venstre. Og da jeg spent på hvordan man løser det. Arteta har et luksusproblem da, og det skal vi kanskje være glad
på. Ikke sant? Og det er jo det er et luksusproblem så lenge man har en skadefri, eller i hvert fall bortimot skadefri tropp, hvor du da ikke er på beinet på andre posisjoner. Men det ikke så kult å ha det ene luksusproblemet i den posisjonen du faktisk er greit forspent, da. Altså, sånn som nå, ikke sant, så kommer du ikke utenom å bruke begge samtidig. Men da går det kanskje litt opp på hverandre, da, når det blir snakk om det posisjonelle her. Jeg litt spent på hvordan man løser de neste, nå er det 2,5 uker nesten til ny kamp, og det er jo en alle tiders mulighet for Arteta til å tenke seg godt om hvordan skal han pusle sammen et best mulig oppsett her. Så kult på hva de finner på nede i Dubai de neste dagene.
Ja,
vi får se, ikke for mye festing får vi håpe. Men, ja, tenker at vi kan jo snakke litt mer om det bytte av Enkete også. For når du blir satt på sånn, 75-70 minutter, da vil jeg tro at du har fått ganske klare instrukser fra treneren på hvor du skal være, hva du skal gjøre og hvilke rom du skal true deg. Så ser vi at han kommer inn og egentlig bare er en like for like sånn posisjonsmessig med Smith Rowe, kommer inn og er med i link-up-spillet den ene litt sånn fox in the box typen vi har da, og noe vi åpenbart har savnet hele kampen, en som er på enden av de innleggene der. Jeg fatter det ikke, fordi du har en Lacazette som har droppet dypt kampen igjennom. Når Enketia kommer inn, så er Lacazette for så vidt et takk lenger frem, og det er vel og bra det, men det gir ikke mening da, når Lacazette er den som er best i det link-up-spillet der, og Enketia åpenbart lukter mer målsjanser, så man ikke alltid omsetter de selvfølgelig. Så der stusset jeg veldig, altså, hvis det faktisk var instruksen han hadde fått, og eventuelt så er det jo håpløst dårlig utført da, hvis han har fått beskjed om noe annet og ikke klarer det. Men det var sånn lite varseltegn for min del, at hva er det som er planen her?
Ja, det er jo in-game management som vi har kritisert Arteta for mest det siste tida, eller også i løpet av, kan du si, høsten og så langt i januar. Og det er jo et nytt tilskudd i den familien. Det minner meg jo litt om når Wenger satt en Bentner på kant for å slå innlegg på Olcott. Det skjedde jo opp flere ganger. Og man lurer liksom på, er det et sånn element of surprise her? At man skal lure motstanderen litt? Jeg vet ikke. Akkurat når det gjelder Bentner og Olcott, så kunne jeg kanskje skjønt det litt grann. Da. Men her skjønner jeg det virkelig ikke i det hele tatt. Og du tenker jo Edin Ketia, han er en litt sånn one trick pony egentlig, selv om Arteta prøver å fortelle oss at han ikke er det, så har han jo ikke vist noe til oss som supporter som ser kamper og ikke trening, at Enkete har så veldig mye mer å by på enn at han er veldig skarp i boksen. Og da blir det veldig rart at han skal komme inn i en kamp hvor Jeg mener også de to poengene vi taper der, det liksom sånn, når man teller opp i mai, det sånn man tenker, faen, der mistet vi det, kanskje. Og da det en sånn avgjørelse som for meg helt uforståelig. For at Enkete, han, jeg synes han så begrenset, og så vet jeg at han har tatt steg, og at han jobber hardt og tydeligvis en veldig proff type på trening og sånn. I kampsituasjonen så har jeg nesten aldri sett den gjort noe annet enn å være kjempegod i boksen. Og vi husker jo tilbake til Sønderland-matchen i Liga-køpen, og det jo klart det Sønderland. Men fy til grisen for den avslutningen da. Det jo, han viser jo at han har et repertoire i boksen som ganske vilt. Og når han da på en måte bruker den på noe helt annet, så ja, da skjønner jeg det ikke i det hele tatt.
Så, det nok en gang noe jeg savnet et spørsmål til Arteta om etterkamp. Sier ikke at vi hadde gjort jobben som journalist så jævla mye bredere, men det noen ganger at man tenker at de åpenbare spørsmålene ikke dukker opp. Da. For det var så tydelig liksom, at det virket som det var det han hadde fått beskjed om. Da. Og det gir ikke mening. Når vi har cirka null målscorer ut på banen der.
Nei, det gjør ikke det.
Ja, ja.
men vi har jo, jeg vet ikke om vi har så mye mer å snakke om i denne kampen her, Simon. Det er mye store spørsmål som vi
jeg tenker alt kommer jo, med tanke på at vi i januar, så føler jeg at situasjonen vi i den kampen her, med tanke på at vi har cirka null og niks å sette inn fra benk, det handler jo om en større diskusjon om januarvindu da, som sådan. Ronny og jeg snakket litt om det i forrige episode, og vi vel enige om at januar et vanskelig vindu. All historikk tyder på at det gjøres få dealer tidlig i vinduet, at det eventuelt kommer noen mot slutten. Men det ett lag som har gjort utgående avtaler i januar, så det oss. Tre stykker har vi sendt på dør. To av de på en måte greit, vi trenger ikke å nevne de, for det ikke de vi ønsker at vi skal måtte sette vår lit til uansett. Da. Men en Maitland Niles, som jo selvfølgelig ikke ville vært noen garantist for hverken Liga-Cup-avansement eller tre poeng mot Burnley, jo med å påvirke en totalsituasjon, da, hvor man ved å da ikke ha han tilgjengelig, kanskje i litt større grad rusher Thomas Partey tilbake, som gjør at altså, han må ta ansvar for det han gjør mot Liverpool og ryker på det røde kortet der. Men alt henger sammen her. Det lett å oppsummere med at hvorfor i helvete sender vi en midtbanespiller / back på dør når det åpenbart ikke noen på vei inn enda. Det store spørsmålet der, det skulle jeg også gjerne hørt at noen hadde stilt. Jeg vet ikke om han måtte svare på det nå.
Nei, også han har vel svart sånn delvis på at at man har kommet til en situasjon med Maitland Niles, at det en spiller som virkelig ønsker å gå, og da legger man større vekt på det enn alt annet. Klubbens beste. Ja, klubbens beste, det kan du godt si. Men så er det klart at det Granit Xhaka gjør mot Liverpool også, gjør at situasjonen blir mye verre enn man trenger å bli. Ellers så ser vi jo at Arsenal stadig blir linket til midtbanespillere. Og min middelbare tanke jo at hvis man har bestemt seg for å hente en kortsiktig løsning i januar, så gir det veldig lite mening å vente til etter at januar ferdig. For når spillere tilbake fra Afrikamesterskap og så videre. Men da tenker man jo mer at det man har rett og slett ikke godt nok uavhengig av fravær. Og det tror jeg vi kanskje har landet på også, noen av oss. Arthur Melo blir jo nevnt hyppigst, og det virker jo ganske åpenbart at der det samtaler, eller det har vært samtaler. Hva tror du om sjansene, og hva mener du om Arthur Melo i den grad du kan, og så er det
ikke sant? Jeg husker jo at han ble snakket veldig opp da han var i Barcelona. Så jeg vet ikke om det noen skader og sånt som har gjort utviklingen litt tråere enn det man skulle forvente, men jeg tenker at det en du ikke har sett så veldig mye til, rett og slett. Har vel sjelden vært med i de Champions League-kampene, det vel de først og fremst jeg kan snakke om, da, som jeg har sett både med Barcelona tilbake i tid og Juventus. Ser for meg at han litt sånn all-round midtbanespiller, med en overleit passningsfot og en grei motor. Helt umulig å si om han et... hvis han hadde vært et naturlig bedre valg enn Xhaka, da, så tenker jeg da det en fyr man ønsker å gå for også nå. Men det kanskje ikke så mye som tyder på at han den store oppgraderingen av... Altså hvis du tenker at Xhaka Party vår... klart foretrukne midtbaneduo da, så kan vi si med sikkerhet at han går ikke inn for Partey. Tvilsomt at han går inn og danker ut Xhaka så godt som Xhaka likt av Arteta. Og da blir det sånn som du sier da, skal man hente inn et tredje valg nå for å være en del av stallen ut sesongen? Det kanskje ikke det dummeste. Selvfølgelig vi har plutselig en forestående krise igjen, vi med skader og suspensjoner og sånt, så du vil jo alltid kunne få nytte for det, men det jo i tråd med det at hvis man tenker en kortsiktig løsning, som jo vel det man skulle tro i det tilfellet her, med tanke på at det en 6-måneders avtale som har vært etterspurt, og så hører man jo at Juventus ikke ønsker å gå med på noe sånt, men ønsker et halvannet års utlån, og at det der en del av motsetningene står, da. Så... klarer jeg på en måte ikke å se ja, behovet i så stor grad nå når vi har fått tilbake Partey. Xhaka for så vidt ferdig med suspensjonen sin. Elneny snart tilbake igjen. Lokonga ønsker vi jo å se. Altså, ja, vi ønsker ikke at han skal være den vi må sette vår lit til på midtbanen, men vi vil jo gi han minutter. Så henter du inn en Arthur Melo på lån og da potensielt sett ta vekk en del spilletid for Lokonga da. Da synes jeg det en merkelig avtale. Så det klart, hvis Arteta, eventuelt du har sett noe her som du tenker at dette en spiller vi kan gjøre ekstremt god igjen, da, med riktig, ja, riktig utviklingsomstendigheter, så tenker jeg at det kan være en fin deal, og jeg ønsker fortsatt å gi Arteta særlig, og kanskje du også, goodwill, når det kommer til å gjøre avtaler på overgangsmarkedet, og så får man jo egentlig bare ta tida til hjelp og komme konklusjonen i ettertid, når man ser hvordan dette har løst seg. Men nei da, i litt enkle ordelag tenker jeg at det ikke der jeg ønsker å bruke tida vår. Jeg håper du, i den grad han kan spille flere baller i lufta på en gang, gjør det. Men hvis han må velge seg en avtale, så håper jeg han jobber ræva av seg for å hente inn en spiss og ikke en midtbanespiller.
Ja. Nå hakka du noe helt vilt der, bare, så jeg håper ikke det kommer med i innspillingen. Men så fikk jeg ikke helt med meg alt du sa der, men bare for å avslutte det Arthur Melo-avsnittet, før vi går videre til... han som har dominert overskriftene i januar, så det et argument at Arthur Melo kanskje en som har hatt litt disiplinærproblemer, kom til Barcelona som et gigantisk talent, for store penger fra brasiliansk fotball, ble omtalt som det neste Xavi og så videre, og så har han vel festet litt med Neymar i Barcelona, blitt tatt for fyllekjøring i Italia. Da tenker jeg umiddelbart at han og Arteta tenker ikke særlig, men det jo mulig at Arteta tenker at han kan være et sånt prosjekt. Da. Ja. Så han har sett nok av han. Han har jo tross alt gode kontakter i Barcelona, vil jeg tro. Sånn at han har en viss peiling på hva slags type det her er. Ser du på tallet hans, så er det jo en type som slår veldig mange progressive passninger, flink til å få ballen hurtig fram. Tenker du på matchen vi spilte i dag mot Burnley, så kunne han vært en type som kunne ha hjulpet oss. Han kanskje ikke den som slår de målgivende passningene eller de avgivende passningene, men han er en type som sørger for at ballen kommer frem til de som kan gjøre det. Och då börjar vi snacka om en typ som vi kunde ha behov för. Jag känner att vi har två par nu i Saka och Thomas Partey som på olika vis bidrar till det. Mm. Men vi har kanske inte en tredje man. Och ska vi vara seriösa om en topp 4 så trenger vi nog kanske en till. Lokonga gör en god jobb sammen med en av de nämnde i de flesta kamper. Men nu är det sånn slik att Thomas Partey ofta är ute med småskador. Granit Xhaka, han är ofta ute med rød kort, så jag føler att vi trenger en midtbanespiller, men jag är enig med dig om att vi sannsynligvis har ett enda större behov för en spiss, rätt och slett fordi att Aubameyang sannsynligvis inte kommer till att bli satsa på. Och då som vi snackade om för säsongen, Artetas viktigaste uppgave, snackade vi om då, är att få igång Aubameyang, för har vi inte han skårer vi inte mål. Nok, og så skår vi ikke nok mål. Vi har ingen garantist for skåringer. Så hvis vi ikke får til det, så kommer det til å gå til helvete. Og nå har vi spilt 10 omganger med fotball i januar og skåret ett mål. Og det er det mange årsaker til. Men en årsak er at vi har ikke en målgarantist på topp. En som kunne ha vært der i dag og tatt i løpet på første stolpen når Bukayo Saka tar seg forbi opphavsaren sin. Og så videre. Sånn at... Dusan Vlahović då som är uppenbart önskad. Det blir spännande att se om han kommer in porten i löpet av månaden.
Vi kommer inte utom lite Vlahović preik idag också väl. Jag känner inte att vi har blivit nå klokare i löpet av de sista dagarna sedan jag och Ronny snackade om det sist. Allerede då så var det mycket fram och tillbaka. Vad är det som vad är det man ska tro på rätt och sätt? Siste nytt fra Fiorentina trener slash eier er vel at det ikke har kommet noe formelt bud enda, følge dem. Og den biten skulle vel etter sigende være det minste problemet da. Det er jo heller enighet med spiller og agent som er den store utfordringen her, hvor det er ganske åpenbart at Vlahović ønsker sannsynligvis da vente til sommeren, hvor mulighetene vil være flere. Og jeg tenker at sånn som vi står nå, så er det enten en sånn, så nær en målgarantist som du kan få, da, som du må hente, eller så må du få Aubameyang inn på laget. Du må integrere han på et eller annet vis. Da. Og ja, Vlahović ser kanskje ikke så sannsynlig ut i disse dager, men jeg tror faktisk det er mer sannsynlig enn at Arteta og Aubameyang bryter brød, og at gaboneseren er tilbake igjen i løpet av noen... Etter en varm uke i Dubai, og hvis det på en måte er det som skal til for å bygge opp roen igjen, så blir jeg veldig overrasket, for det virker som det har kjørt seg veldig fast. Jeg vet ikke om vi skal ta med det som er rykter, da. Men det var vel Kip som var ute og skrev at både Aubameyang og han, Dennis Bouanga, var det vel, en av disse andre som da også hadde, ifølge Gabons medisinske team, hatt noen hjerteproblemer. Ifølge Lukip så skal jo ikke det være tilfelle i det hele tatt, men at det heller var at det var en festdeltagelse i forkant av Afrikamesterskapet. Så jeg tenker jo at stemmer det, så viser jo kanskje det bare enda en gang hvor langt unna Arteta er å ta til seg det Arteta ønsker at han skal gjøre, og viser jo at han ikke har holdningene til å plukke opp hansken igjen og fortsette å fighte for en plass, da. Virker som han er i en litt sånn tidlig midtlivskrise, eventuelt sen fotballspillerkrise, hvor han er litt ute å kjøre på flere områder, sikkert som følge av mange nedturer personlig i form av sykdom, og var det også dødsfall i familien, eller var det bare sykdom?
Men, bare sykdom, tror jeg.
Ja, men uansett, altså, tenker jeg...
Bare.
Ja, ikke sant. Men skal ikke tro 100% på det heller, det som blir ryktet der. Men det er jo også i dag, da, når Arteta blir spurt om det, ikke i nærheten av noen garantier for at Aubameyang er med til Dubai på treningslær der. Så Så nej, det är en vanskelig situation där. Vad tror du är mest närliggande att förvänta nå I löpet av de nästa dagarna och veckorna? Är det en spissignering eller är det att Aubameyang kommer sig tillbaka?
Det är väldigt vanskligt att säga si, alltså. Hvis Arsenal tänker att Vlahovic är liksom han är liksom the one då. Lite sån som Liverpool gjorde med Van Dijk och Alisson för exempel. Ett projekt eller process som är på god väg. Och så manglar man liksom den stora bricken som ska få allt till att flyta. Hvis man har den følelsen med Vlahovic så tänker jag att hvis han inte vill gå för till sommaren så väntar man heller och prövar. Kanske får man någon på lån då. Eller ett annat bara för att komma sig till sommaren och så pröva igen. Istället för att bruka säg man brukar 700-800 miljoner på en Alexander Isak då och så är man lite osäker. Eller en Calvert-Lewin. För det är inte slik att det florerar med goda alternativ I den typen moderna spissrollen som på den måten Arteta önskar att den spissen ska brukas på. Det ska vara en spiss som har så mycket ved sig, mycket mer än en målskårer. Hade det bara varit snack om att vara en god målskårer så hade man ju dyrka en viss Gaboneser som är glad I en fest. Allegedly. så för mig så är det helt omöjligt att säga. Si. Det är mer intressant att spekulera I vad som sker med Auba sån oavhängigt av allt andra. För att Arteta har visat tidigare att han har villig till att gå igenom en halv säsong utan att ha en offensiv mittbanespelare istället för att ge Mesut Özil speltid. För att man har kommit till ett punkt hvor att där det funkar inte längre. Så jag tror det att hvis Arteta får välja mellan att ha Laka och Nketia resten av säsongen kontra ha de två samman med Auba så väljer han först den. Som är lite skrämmande men på en måte för att det är vi eniga om att det håller inte. Så jag tipper det blir det all in på Vlahovic nu. Och så får vi se om vi lyckas. Jag klarar inte heller att se vilka andra klubbar som ska hämta Vlahovic nu I januari. Jag är och lite osäker på vem andra som ska hämta den till sommaren. Faktiskt. Ja. För att Erling Haaland är liksom uppenbar City-band och då tänker jag ska Manchester United kvitte sig med Ronaldo och hämta Vlahovic för exempel, det kan ju ske. Ja. Men det är inte sån uppenbara rutor ellers.
Nej, ikke akkurat nå, nei. Det är enig for så vidt, men så har du jo to spanske giganter da, som også ønsker seg Haaland. En av de kommer åpenbart ikke til å få han. Hvis ingen av de får han, så jo ikke sikkert at Vlahovic et av de stedene så uaktuelt heller. Og det vel sånne her type tanker som agenten også da forer med. Jeg tenker at gress sikkert grønt og fint I Nord-London og Arsenal det, men kanskje det enda grønnere og lukter bedre I Spania. Så, ja. Så det klart at en agent som ikke nødvendigvis forleder, men for jeg vil jo si at, altså hvis skal vi si objektivt på det, så jo ikke Arsenal per I dag, det jo ikke noe garantiklubb for Champions League-deltagelse eller stor suksess de neste 2-3 årene. Det jo ikke det. Så klart du en Vlahovic som ser for deg at du skal rett inn I Champions League nå, så det jo det klart at Da har du andre alternativer sannsynligvis da, I sommer. Så kan man jo si det på andre måten, at tror han nok på egne ferdigheter, så tar han opp den utfordringen det da, å komme til Arsenal I januar og være med å skyte det til Champions League. Fordi Arsenal med Vlahovic, det kan vi bare drømme om selvfølgelig, men det jo ikke veldig kontroversielt å mene at det vil være ett gott stycke på vägen mot att säkra oss de skåringarna som krävs för att ta en topp 4 placering.
Nej, det är väldigt spännande I alla fall. Jag ser ju inte Serie A mer än särskilt sporadisk så jag har inte sett han spela omtrent I det hela tatt, men man har ju brukt ganska mycket tid nu I løpet av januari på både höra podcaster och läsa läsa in-depth artiklar om så man har fått dannat sig ett visst intryck självklart. Jag tänker ju att Steven att hvis man plötsligt kommer till ett punkt hvor man ser att det här är väldigt stor chans att sker, så ska vi pröva att få tag i någon kanske på den som kan si något mer kvalificerat än oss.
Mm. Det är på tiden.
ja, men nu har ju inte vi fått sagt så mycket sist i månader då, men vi trenger spiss.
Vi gör det. Det är ett annat namn som det är värt att nämna här och som har varit nämnt men inte bland de hyppigaste, det är ju han Jonathan David, kanadiern hos Lille. Jag har också brukt lite tid på att se lite, läsa lite runt han. Och egentligen till min överraskelse då, för jag har liksom haft intryck att det är en rask liten målskorer som inte kan så väldigt mycket annat än att kanske utfordra från vingen. Men jag läste en artikel här som tydliggjorde att han har väldigt många goda underliggande tal som visar att han gör en typ Firmino-jobb, ganska effektivt faktiskt, väl att märka i Frankrike då. Men att han nu också den säsongen har blivit en jättegod målskorer. Och det är klart att då börjar han närma sig en pack igen, ikke sant, som man kan tänka sig att Arteta är ute efter. Och så kan du ju självklart säga att vi har hämtat spelare från Lille, offensiva spelare därifrån vi utan stor succé. Men vi fant att det var en Raul Sané-tabbe, mens det som sitter och tar avgörelsen och är mer kvalificerade fotbollsfagliga män.
Men det är intressant, Simon, det där du säger där. Det har skett en del faktiskt på måten vi konsumerar fotbollsstoff sedan den gång. Vi ska hämta Nicolas Pepe, det är väl var det 2018 var det? Eller 2019?
Jo, det var väl för 18-19 säsongen, ja.
Stämmer. Den gången så vi brukte ganska mycket mindre energi på såna bittesmå tal här och där. Alltså XG och allt sånt har ju revolutionerat måten vi konsumerar fotboll på. Så att hade vi luktat på PP idag då, så hade ju kanske Arsenal Twitter, Arsenal sfären på en eller annan måte klart att advart oss mot att här är en spelare som kanske inte har så mycket mer ved sig än det man ser på YouTube på ett vis, jag vet inte. Syns det är intressant för att när du säger det med han David då, så den researchen som blev gjort av andra väl märke som vi nyter gott av. Mm. Den blev inte lika stor grad gjort och det jag tror att det blir bara mer och mer tillgänglig råmaterial då. Både för klubben och för oss, speciellt för oss som gör att man får ett så mycket bättre intryck av det är mycket lättare att ta klubbarna för dåliga dealer då. Och alltså det är ju helt uppenbart att det jobbas mycket mer grundigt nu i Arsenal, men inte bara Arsenal men andra städer också. Man kommer inte längre undan med att ha en sån agentdrivet business. För att alla har blivit smartare. Alla har blivit mer grundiga. Till och med oss som sitter och konsumerar det. Och det syns är det kul då. När vi sitter här och liksom ser på underliggande tal för som en spiss den som Blavich, så sitter vi och ser liksom på tal som handlar om link up play och antal touch i mittbaneled och det är ganska sjukt då. Ja. Sån att jag stoler ju på Arsenal på en helt annan måte nu. Heldigvis. Vi ser ju att de dealene som blev gjort tillbaka i Raul Sané i tia. Det är fortsatt något vi sliter med. Det var på en tid hvor vi snackade om att nu måste vi kvitta oss med dödkött och vi har kvittat oss med dödkött och så har vi bara lagt det med dödkött. Vi har ersatt dödkött med dödkött i säkert 5 år. Det är inte kött en gång. Nu ser du att vi sender Pablo Mari på lån till Udinese. Du ser att en Cedric Suarez bara är så långt undan och vara god nog. Och det är 2 spelare som blir hämtade på samma tidpunkt. Hvor vi som supportrar satt och bara satt. Är det här? Vad är det här liksom? Vi ser att det här inte det alltså, hvis det lukter lungemos så är det som regel lungemos då. Du skönner. Vi är så på smarta nu att vi ser att klubben ködder och det gjorde den på det tidspunkt och nu ser jag att Arsenal är seriösa. Och det gör att jag bara tänker att ja, hvis man vill det så brukes 700-800 mil på Dusan Vlahovic, då tänker jag att kör på.
Men hvem er det som er mest seriøse? Hvem er det som gjør at Arsenal har blitt seriøse? Er det Arteta? Eller er det du som har lært? For det er jo ikke noen tvil om at Arteta i starten av sin Arsenal-karriere hadde mindre å gjøre med overganger enn det han etter hvert har fått. Og du er jo mannen som på en måte skal lede dette fra et strategisk standpunkt, og som også skal ut og gjennomføre samtaler og gjøre dealene. Altså, klart at det er noen samtaler med Arteta før det gjøres en overgang også. Det er jo ofte han som har vist seg å være tunge på vektskåla i noen tilfeller også. Mm. Men jeg har jo fortsatt, jeg kjenner jo at selv om jeg har lyst til å gjøre, nei, er du mer og mer tillit, så har jeg noen forbehold der fortsatt, altså jeg må bare si det. Mm. Ja, jeg skal ikke bruke januarvindu nå mot han ennå, men det er jo et fuck-up av et vindu så langt da, når man gjør stallen betraktelig tynnere da. Jeg sier ikke at Kolasinac, Marie ville vært de vi skulle sett til i kampen i dag for eksempel mot Burnley, men det er et eller annet med at den troppen, den benken som vi har der i dag da, den er så tynn den. Altså vi har vel en Alibiosu, han er vel forsvarsspiller. Altså,
ja, ikke sant?
Ja, men altså, jeg sier ikke at en Marie er mannen jeg ville hatt der egentlig, men det er et eller annet med du ønsker noe rutine, noe seniority i et miljø da. Og når det blir for lite av det, så kan det også det være med på å gjøre at de få enerne som er igjen senker seg et lite hakk da, fordi de opplever at hele miljøet de er en del av blir noe tynnere rett og slett da. Så jeg ønsker ikke å være negativ her, men jeg tenker at det er ikke et ideelt vindu. Det er det i hvert fall ikke. Nå sa vel Stian Børling det fint på Twitter her også, at i dag så ser vi et lag fullstendig tømt for krefter, tynnslitt, og en klubb som ser ut til å drete seg så ufattelig ut i overgangsvinduet. og det er fakta. Det er selvfølgelig, det er ikke like lett som når jeg spiller FM, og det har jeg faktisk gjort ganske mye de siste dagene, for jeg har sittet i koronaisolasjon her hjemme. Så jeg har faktisk lastet ned FM og kjørt en what for save, og det er ikke måte på hvor mange dealer jeg gjør.
Du får sparken ganske kjapt da, skjønner jeg.
Hæ?
Hvis det er Watford, mener jeg. Hvis det er Potts og familien som har kjøpt det.
Jeg har kommet med gjennom to sesonger helskinnet, og akkurat kvala til Eurocup, som det heter der. Så det jobbes her, godt, ja.
Hvis du sender den CV-en over til Watford, så kan det være at du får jobb.
Det er det jeg lurer på, vet du. Det er det jeg lurer på. Men poenget er jo at det er selvfølgelig en helt annen virkelighet å skulle gjennomføre avtaler på det ekte plan, så man skal ikke komme alt for ramsalt kritikk, for det er, ja, vi hadde hatt Aneke her, agenten, for en god stund tilbake. Burde kanskje hatt med en agent også nå i januar, for å bare få høre litt fra den kanten hvor vanskelig det faktisk er da, å gjennomføre en avtale i et januarvindu som er kort og intenst, og som krever at man har gjort veldig mye planlegging i forkant. Den planleggingen har vi jo sikkert gjort, men ikke gjort godt nok til at det står spillere klare 1. januar, langt herifra. Så vi får i, er du ut, er vel mandag 31. er det ikke det? Klokken 23.00 engelsk tid. Får vi se hva som er fasiten etter det. Og så regner jeg med at vi tar en deadline day oppsummering på det, og da kan vi jo eventuelt skyte med hardere skyts, hvis det er det som må til da.
Ja, det er klar for. Og tenker jo at i det større bildet så er det en litt sånn skjør balansegang mentalt for min del når jeg ser på det, fordi jeg vil at Arsenal skal gjøre som det Liverpool gjorde, som jeg nevnte, og vente på førstevalgene, og heller ta noen skudd for bøgen underveis. Ta noen øserunder i båten, hvis det er det som skal til, for å få det første valget, for at det er snakk om en investering for mange år fram i tid. Men det er klart, i sommer så vi mye av det samme. Vi var ikke helt klare til sesongstart, så vet vi at det var et covid-utbrudd og sånn, så, som er formidlende, men måten vi tanket mot City på der på Etihad var bare skamfullt. Mm. Tap mot Brentford, tap mot Chelsea på hjemme. Verste sesongstarten av noe lag i den engelske toppdivisjonen på 53 år, eller hva det var. Helt sykt. Vi ikke klare til sesongstart. Og så ser vi litt av det samme nå, egentlig. Mm. Hvis vi gjør et to par kjempedirer nå på slutten av januarvinduet, og får en veldig god start på februar, og så videre, så er det igjen liksom, har vi kanskje offret ballcup-turneringer, offret en match hjemme mot Burnley. Mm. Så har vi begynt å telle opp, da, hvis vi tar med det fra august, september, og sånn, så begynner vi liksom å lure på, kan vi være mer aggressive? Kan vi jobbe på en måte som gjør at vi har ting klart, for som du sier vi begynner jo ikke å jobbe 1. januar Fabrizio Romano som vel ansett som den som har flest kilder, vet ikke om han har best kilder, men han har åpenbart veldig mange som har en viss peiling, sier jo at vi har jobbet med Vlahovic i oktober og det vil jeg jo tro, men da spørsmålet det ikke sikkert vi i nærheten har sjans på å få til Arsenal. Jeg tror jo at vi har en viss sjans, for at hvis ikke så hadde ikke giddet jobba med det. Det har jeg vært klar på Twitter også, for de som følger meg der, at hvis Arsenal bruker så mye energi på Vlahovic, så har man ikke fått et kjempekjølig svar fra han. Da har man fått en sånn tja, i hvert fall, i det minste. Men poenget mitt at kunne man ha vært litt mer aggressiv? Kunne man ha hatt en Ramsdale klar litt tidligere enn Ben White? Kunne man ha hatt en... men var det kanskje begynner VM, det husker jeg ikke. Men poenget mitt at kunne man hatt noen spillere litt tidligere, så har man ikke tapet 3-4 poeng her og 3-4 poeng der, fordi at det er det som kanskje gjør at vi ikke får sjanse til å hente de spillere vi har lyst til neste sommer. Da.
Ja, det. Så kan du selvfølgelig si at vi er fortsatt i en ganske god posisjon. Da. Så ja, de 4-5 poengene man gjerne skulle hatt ekstra, de... er jo per i dag ikke det som gjør at ting ser helt svart ut. Nå er vi vel på 6. plass per i dag, med kamper til gode både på West Ham og United over oss. Tottenham har vel en til gode på oss igjen, men det er klart, har vi den interne der, da, så ser det plutselig bra ut der også. Så det er klart, nå er vi i slutten av en, hva du skrev, blank January, ikke blank November, så forhåpentligvis ikke det er et nytt fenomen som... kommer inn her i Arsenal-historien. Men til tross da, for en blytung start på 2022, jeg drømmer allerede til 23, så er vi jo faktisk godt inne i den topp 4-miksen. Og da tenker jeg det er på sin plass da, å bare minne oss selv om at det var ikke det vi forventet. Det var det vi håpet på før sesongen. Så har Arteta fått veldig mye ut av de nysigneringene vi har hentet. Altså, det er ikke sånn at de bare kom inn og var så gode. Arteta har faktisk gjort de gode og gjort de gode i et kollektiv. Så det er gjort en veldig god jobb, og vi må kunne tillåte oss å drømme litt. Men jeg tenkte det er viktig å puste litt på magen også etter en dog veldig frustrerende 0-0 mot Burnley, og minne oss selv på at vi er allikevel på et veldig bra sted. Da. Og hvis vi, som du sier, kanskje kommer i havn med noe mot slutten av et overgangsvindu nå, så har vi fortsatt veldig gode muligheter for å dra inn mot noe som kan bli ganske, ganske godt luktende, ikke lungemos, mot sommeren.
Nei, altså, jeg har finnet opp et uttrykk nylig, før vi går videre. Fordi at man er i en situasjon hvor man har det man har. Man jobber med det man har av verktøy. Og jeg håper at vi kommer dit nå etter hvert, at vi slipper å sette vår lit til spillere som du vet kommer til å skuffe deg. Granit Xhaka er jo, kan du si, Lacazette til dels er en sånn spiller, men jeg føler Granit Xhaka er virkelig den spilleren. Granit Xhaka, det blir som å sette sin lite Granit Xhaka gang på gang. Det blir som å prøve å reparere en hangover med en ny fest. Det blir føles jævlig deilig en periode, og så havner du face down på baderomsflisen igjen, og du vet at du kommer til å gjøre det. Og det er Granit Xhaka for meg. Og nå føler jeg at tiden har kommet for å komme seg forbi slike fotballspillere i Arsenal. Vi har hatt David Luiz og Granit Xhaka samtidig som bærebjelker i Arsenal. Det forklarer så jævlig mye. Sånn at når jeg ser Liverpool og jeg ser City, så ser jeg på liksom, konsentrasjonsevne i løpet av 90 minutter. Liksom. Det er så ekstremt. Det er så, Fabinho for eksempel. Timingen på alt han gjør, liksom. Sånne, typ, han kommer liksom, sånn, med sånn last-ditch-tackle, liksom, kommer inn liksom, bare for å redde et mål. Han gjør det så pågående. Og det er sånne ting som det der, da, som vi ikke har. Vi har ikke de spillere som setter den ene sjansen som man får. Vi har ikke de spillere som setter den ene taklingen som hindrer motstanderen. Og det er kanskje en finger i jorda på et vis som man stikker. Man skjønner at vi mangler en del spillere fortsatt. Vi mangler kanskje både to og tre og fire sånne virkelig store personligheter i elveren for å kunne konkurrere med City og Liverpool.
Ja. Ja, jeg tenker at to åpenbare er det i hvert fall i en spiss og en sentral midtbane der. Og så er det bare å fortsette å bygge opp under de unge gutta, som jeg tror har potensial til å bli de matchvinnerne med konsentrasjonsevnen i boks også. Men vi må akseptere at de også svinger litt. Du får copyrighte det der, jeg kaller det uttrykket ditt.
Ja, nei, jeg måtte bare ta det med. For det var noe som datt ned i hodet mitt en dag her. Når jeg lå på badegulvet selv.
Ikke sant.
Jeg har gjort det igjen, liksom.
Jævlig mye bra ideer som skapes der nede på badegulvet.
Tofots fest igjen, som havner på badegulvet.
Du, skal vi si at vi er ganske godt i havn med dagens samtaleemner, og så skrur vi fokus over på X-spillerspaltet. Er du klar for det?
Jeg er klar for det. Ja. Skru tida tilbake til en verden uten pandemi.
The good times. Ja, kanskje enda et stykke tilbake også.
Vi får se.
Spent jeg nå.
Jeg skrev den her, jeg er ikke helt sikker på når, men jeg tror det var kanskje i romhjulet eller noe sånt. Sånn at den er en måned gammel rundt, tipper jeg, og jeg har ikke lest den siden da, så jeg håper at det ikke blir for mye sånne tekniske stopp, fordi at jeg ikke har helt jargongen, men
du vet, vi får se. De redigeres alltid ut, så det er kun perfeksjon det som kommer ut til lytterne.
Ja, vi får se.
Enjoy, det skal i hvert fall jeg gjøre.
Han har rett og slett ikke ferdighetene til å hevde seg blant eliten. Derfor får han ikke fornyet sin kontrakt. Konduktøren hadde veivet med flagget og blåst i fløyta. Dagens X-spiller var 22 år gammel og sto rotfast på perrongen, mens røyksignalene fra lokomotivet bar bud om knuste drømmer. Klubben hans, Grenoble, hadde nettopp rykket opp til øverste nivå i fransk fotball. Men den sportslige ledelsen hadde ingen tro på at den storvokste angriperen hadde forutsetninger for å lede linja. Dermed gled toget ut fra stasjonen, og vår mann måtte lutrygget returnere til fotballens venteværelse. Det var da lille Tors tok kontakt og ga vår mann en livbøye. På nivå 2 i fransk fotball skulle han få sjansen til å vise at alder kun er et tall. I løpet av halvannet år i sin nye klubb viste måljegeren at hans aspirasjoner mot større ting ikke var feilslått. Hans nyvunne målteft hadde ikke gått ubemerket hen, og snart var han tilbake på drømmenes perrong. Dette toget kunne han ikke misse. Ligue 1-klubben Montpellier tilbød billett på første klasse, og høsten 2010, i en alder av 24 år, debuterte han endelig på det høyeste nivået. Også her viste dagens X-spiller at Grenoble tok skammelig feil av ham. I sin andre sesong i Montpellier banket han inn hele 21 ligaskåringer og ble med det ligaens toppskårer. I tillegg sto han for 9 målgivende pasninger. Og som om ikke det var nok, vant Montpellier Ligue 1 foran nyrike PSG. For en revansj for spissen. Også Le Bleu hadde fått øynene opp for Montpelliers late bloomer, og etter hvert ble han en selvskreven mann i Laura Blancs landslagstropper. Med tricoloren på brystet var det nå bare tidsspørsmål før han vokste fra også Montpellier. Og sommeren 2012 stod Arsene Wenger klar med sjekkehefte. Robin van Persis PR-selvmordsbrev til fansen og påfølgende exit gjorde at Arsenal nå trengte en ny målgjører. En ny linjeleder. Lukas Podolski hadde allerede ankommet, så mange tenkte nok at dagens ekspiller ville få buen til andre fiolin. Det viste seg imidlertid kjapt at Wenger hadde få intensjoner om å benytte Prince Poldi som midtspiss, og da Theo Walcott heller ikke evnet å gripe muligheten, var veien rydda. Det ble hele 47 opptredener den første sesongen, og 17 skåringer. Foran hans andre sesong hadde Wengers sjekkehefte plutselig fått inngravert flere decimaler, og på deadline day 2013 stod selveste Mesut Özil og poserte med kanonskjorta. Dette skulle være nettopp det doktoren foreskrev for vår mann. Den franske murbrekkeren utviklet et fruktbart samarbeid med den tyske assistkongen. Timingen og presisjonen i Özils avleveringer gav stadig bedre arbeidsforhold, mens franskmannen helt elleville førstetouch og evne til å orientere seg i boksen, hjalp tyskeren med å sette opp kombinasjoner som ellers ville vært umulige. Det fantes trolig ingen i verden som var bedre på å flikke ballen feilvendt i boksen. Det var et våpen Arsenal kunne ha utnyttet enda bedre, mener mange. Balanse, styrke, touch, vekting, orientering. Det var helt vanvittig. Og best kom det til syne i 4-1-seieren mot Norwich høsten 2013, da han sammen med Jack Wilshere kreerte en scoring for evigheten. En oppvisning i kombinasjonsspill av ypperste sort. En scoring fra treningsfeltet, med en harmoni mellom touch, bevegelse og timing, som ikke skal være mulig. Men vår mann hadde også sine kritikere. De var mange, og de var hensynsløse. Arsenal vinner aldri ligaen med en så stasjonær spiss, ble det predikert fra pundits og forstår seg på det. Vi trenger en Suarez eller en Aguero, ikke en jævla lyktestolpe, bjeffa enkelte fans. Franskmannen ble til stadighet veid og målt opp mot rivalens mer dynamiske og hurtige ledestjerner. Man kan bli tilgitt for å føle seg misforstått. Du vil aldri kunne skjære brød med en ostehøvel. Men det betyr ikke at ostehøvelen avleggs. Hans funksjon i Arsenal-laget var av en helt annen karakter enn Aguerios i City. Og pressens gjentatte masing om mangel på tempo og smidighet kan ikke beskrives som annet enn flaut. Måten Frankrike har benyttet seg av ham som spiss på bekostning av mange større stjerner samt evolusjonen til den moderne spissrollen vil være en påminnelse om at brødsaksa iblant bør klappes igjen. Men det var likevel aspekter ved dagens ekspiller som irriterte selv hans mest svorne tilhengere. I perioder hvor målene rant inn og kritikken lå i brakk, ble han for komfortabel. Ofte fulgte lange perioder med måltørke og uinspirerte prestasjoner. Klaging på dommer og overspilling ble benyttet som kamuflasjeforsøk, hvis det klatta. I sesongen 2015-16, bedre kjent som Leicester-sesongen, lå Arsenal svært godt an halvveis. Og det takket mye være franskmannen, som skåret 12 ganger på de første 21 kampene, ofte assistert av en Özil i kalasform. Nå skulle den utskjelte lyktestolpen virkelig få muligheten til å mure igjen brødsaksa til de såkalte ekspertene. Dessverre havna han også, denne gangen, i en falsk komfortsone, og gikk på et måltørke som varte og rakk i hele 15 kamper. Özil og Co. fortsatte å servere ham, men rytmen og skarpheten hadde forsvunnet som dugg for solen. I en rekke jevne affærer manglet Arsenal en spiss som bidro med målpoeng. Og det i en sesong hvor rullebanen var totalt rydda for de store rivalene. Man kan godt si at uopprettelig skade skjedde i løpet av denne våren. Mange mistet troa for godt. Men den eplekjekke, lebeløstjernen var vant til å leve med skepsis rundt sine ferdigheter. Gjennom hele karrieren har han stilnet heseblesende kritikere. Hele veien fra Grenoble til Chelsea. Og han er alltid best når han har noe å bevise. Etter hvert som Wenger begynte å se på alternative løsninger, ble han stadig påminnet hvor god hans franske spiss kunne være. Med brann under føttene og illsinte kritikere i øret leverte han gang på gang. Som innbytter det kun Jermaine Defoe som har flere fulltreffere i Premier League-historien. Og det skulle gjerne gjøres spektakulært. The Hot Fucking Bastard, som mange kaller ham, en YouTube-sensasjon av det sjeldne. Sylskarpe flikker på første stolpe, elleville saksespark og spektakulære brasser. Det bugner over av umulige pinner. Og den mest umulige av dem alle kom selvsagt i Arsenal-trøya. Skorpion-gålen mot Crystal Palace bør ha 18 års aldersgrense. Not safe for work. Den ble også behørig belønnet med Puskas-prisen som årets mål i verden i 2017. En teknisk umulig manøver som sikret ham udødelighet. Men øyeblikk som dette til tross, hans tid som førstevalg i Arsenal var forbi, og signeringen av Alexander Lacazette sommeren 2017 var et tydelig signal. Aubameyangs ankomst kun et halvt år senere betød at superinnbytteren måtte finne seg en ny benk og varme. Ferden gikk videre til det blå rubbelforetaket i Vest-London. Og han fortsatte også der å levere de utroligste ting da skeptikerne var på sitt ivrigste. Hans pakt med jævelen og noen ufinne stikk i retning Arsenal har i ettertid tilsmusset ettermælet hans noe. Men med 105 skåringer på 253 kamper for The Gunners og målpoeng i tre cupfinale triumfer kan ingen betvile hans bidrag. En polariserende figur hvor lange måltørker ble avløst av enorme prestasjoner i viktige øyeblikk. Ofte avgjørende, men ikke avgjørende nok. Ikke avgjørende nok. Best på det han var god på, men dårlig på så mye annet. Svak da man trodde han skulle glimre, og glimrende da man trodde han skulle være svak. En mytisk personlighet som vi etter hvert lærte oss å kjenne, på godt og vondt. Verdensmester og europamester, men ikke god nok til å vinne ligaen. Det som sikkert at så lenge det går et tog, så vil Olivier Giroud finnes på perrongen.
Ei, 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 Magnus. Du glimrende når jeg forventer at du skal være glimrende, det. Fan, det var deilig å høre spalten tilbake igjen, altså. Det må jeg bare si, selv om ikke Giroud var og favoritten over så mange andre, så var dette et fint tilbakeblikk. Veldig bra gjennomgang. Det var mye, mye fin historikk å plukke med seg her. Selv om jo selvfølgelig disse kampen i 15-16-sesongen er ikke det man ønsker å bli påminnet på en tung søndag etter en blytung kamp mot Burnley. Det var det eneste positive den våren der, var vel at Tottenham holdt seg langt unna, eller ikke var nærme nok å vinne ligaen. Men nei, altså, må vi bare si at Giroud var jo en, og er vel fortsatt en av de mer undervurderte spillerne, spissene. Kunne jo absolutt, det er jo blitt famøst det at hvis du viser barnebarnet ditt når du blir gammel, en YouTube-video og en compilation av beste Giroud-skåringene, så vil jo enhver tro at han er en av verdens beste spisser gjennom tidene. For det er jo noen elleville skåringer han har på CV-en her, men dessverre så var det jo ikke stabilt nok da, og for vår del ikke nærheten av stabilt nok i den 15-16-sesongen. Men han har begynt på mange gode stunder, og var jo mer enn det vi kanskje trodde han skulle være når han kom i, var det 12-13, sesongen der, hvor vi hentet både han og Cazorla og Podolski. Nei, jeg kan ikke si veldig mye godt om han, sånn, med tanke på den måten han holdt på etter å ha gått i Chelsea. Vi så, husker hvordan han sto og takket Arsenal på spillebussen etter at de hadde dratt i landet Europa League-troféet. Men bortsett fra det så må vi jo kunne anerkjenne at det var en bra fotballspiller der.
Ja, definitivt. Og en veldig interessant karakter for det som jeg er inne på. Så virket han som han trengte brann under føttene for å prestere. Han måtte liksom bli 24 år før han kom seg til liga og bli tvilt på og avskilt da, før han virkelig slo til. Og det fulgte, jeg har fulgt han gjennom hele karrieren, føler jeg. At hver eneste gang noen har tvilt på han, så har han slått til. Og hver gang noen har trodd på det, så har han feilet. Så det er ingen, han var jo han fant jo egentlig sin rolle i Arsenal helt mot slutten når han satt på benken, for han var jo den beste spilleren vi noen gang har hatt fra benken. Han var jo helt sjuk, og han skåret jo før Smith-Rowe kom nå, kanskje, men ja. Det var bare å komme inn der og bø på noe helt annet enn alle andre. Det er jo drømmespilleren på benken. Mm. Men han kom aldri, han kom liksom, kommer aldri, han jo 36 år eller noe sånt, men han ble liksom aldri den der soleklare første valget som leverte og leverte og leverte. Han kunne aldri spilt i Manchester City eller Liverpool og vært et første valg der liksom. Men i en sånn type landslagssammenheng hvor man spiller noen kamper i året, sånn som vi gjort for Frankrike, så var han jo en åpenbar type. Så frustrerende som faen, rett og slett.
Ja, og det var på en måte altså, absolutt hans feil at han gikk på den lange tørkeperioden, men det er jo ikke hans feil at han var den eneste, eller den vi måtte sette vår største lit til i målscoring en periode der. Men det er klart, hadde du han og Lacazette, som jo fikk noen måneder sammen, hadde han tillatt en sånn type rolle, så hadde vi jo plutselig sittet i en ganske ordentlig situasjon, da, med et spisspar som utfyller hverandre på en del måter. Han og Aubameyang kanskje enda mer, ja. Kan du jo selvfølgelig si. Men,
det var jo en idiotisk situasjon vi havna i, da, fordi at, vi var jo så desperat. Sommeren 2017 var det vel at vi hentet Lacazette, som Wenger vel hadde hatt sjansen til å hente så utrolig mange ganger.
Det var vel hver sesong i 3-4 år der, da.
At vi, og så var det, ok, da får vi gå for den, da, for det ingen andre som kommer. Og så byr muligheten seg for Abba da, et halvt år senere, og så plutselig har han brukt over en milliard på to spisser, som helst ikke skal spille sammen, og så tenker man at hva om man hadde fått Abba allerede da, den sommeren, og så hatt en Giroud som backup. Det hadde jo vært noe helt annet. Ja. Men det var jo Arsenal på den tida. Det var veldig mye utskiftninger på styrerom og så videre, og veldig lite plan.
Plukke de mulighetene som dukket opp på overgangsmarkedet. Det var vel sånn vi opererte en lengre periode der, egentlig. Mm. Så, nei, men det er en handsome French bloke. Jeg trodde det var det HFB sto for, jeg. Men du kalte den Hot fucking
hot
bastard.
Fucking bastard. Okay, det var det jeg hørt.
Jeg har hørt begge deler. Begge deler gjelder. Han var finere og finere, sånn utseendemessig, det må han jo ha.
Så, ja, kjekk mann.
Kjekk mann. Hadde du, hvis du kunne fått valget nå da, januar, går mot slutten, hvis man hadde fått muligheten til å plukke inn en Giroud på en 6 måneders som benkefyll og kaste inn på det siste kvarteret, hadde du sagt ja takk?
Hvis det hadde vært det eneste, så du hadde sagt til meg at Abba ikke kom til.
Ja, med den forutsetningen, selvfølgelig.
Så ja, jeg hadde nok sagt ja til det. Ja.
Tvilsomt.
Jeg vet ikke om... hva med deg?
Ja, altså hvis det er det, eller... Altså hvis vi snakker en lånekontrakt med hvem som helst, så er jo en sånn type spiller det man kunne sett, da. Altså at det kom inn noe som var helt annerledes, som bøy på andre spissferdigheter. Og igjen da, i dag, ikke sant? Vi har vel etter hvert ganske mange kamper hvor vi kunne satt pris på å ha en sterk hodespiller inne i boksen der. Mm. Så litt sånn, du elsker han jo ikke nødvendigvis hardt når vi hadde han, men du har lært å sette pris på kvaliteten han tilbydde da, når vi ikke har muligheten til å sette han inn på lenger. Mm. Så nei, vi orker ikke å gråte over spilt melk og tenke at vi ønsker Giroud tilbake, for det blir for smålig. Men en type som byr på noen andre kvaliteter, det hadde vi sagt ja takk til. Absolutt.
Ja, når vi slår innlegg som 25-34 eller hva det var i løpet av en match, så selvfølgelig. Men ja, ikke la oss stenge skru igjen den mjølkekartongen.
Enig, vi gjør det. Vi stenger igjen alt som kan skrus igjen, vi. Så får vi heller komme tilbake med mer fotballprat når tida er moden for det. Om det blir, om det skulle være en eller annen spennende signatur som er på vei inn dørene på Emirates, så kan det enda vi finner det for godt å ta en prat av. Hvis ikke, så kanskje vi ikke er tilbake før etter overgangsvinduet er stengt.
Skal vi se, når er vi snakker da?
Ja, det er mandag, når denne podden kommer ut, så er det jo en uke til. Da. Så da blir det så på den, vi får se hvordan vi løser det. Vi sitter ikke og livepodder siste innspurten på overgangsvinduet, i hvert fall det gjør vi ikke. Det orker jeg ikke. Jeg blir alltid trøtt når klokka nærmer seg 11, så sånn cirka nå så må jeg begynne å tenke på å skru av.
Jeg lover at vi gjør det hvis Erling Haaland på vei inn.
Ok, greit. Jeg med. Sniffer kokain og holder meg våken hele natta.
ja, det... det... Jeg tenkte å spise rabarber med sukker, da, men ok.
Det hvis det funker...
Forskjellige type måter å holde seg våken på.
Åh, nå følte jeg at jeg framstår som en lite sunn person. Jeg driver jo overhovedet ikke med sånne ting. Du som kjenner meg, du vet at jeg var en dårlig spøk bare.
Det var en rabarbra spøk.
Ja, greit. Ufta.
Apparat, da tok jeg den rollen på dine vegne.
Takk. Du avvepnet og ufarlig. Jeg setter pris på det. Bra, Magnus. Det var hyggelig å både se deg og prate med deg igjen. Og så for å lykke til med det som venter i kommende uke.
Takk for det. Lige med det.
Jo, takk.
Jeg vet ikke hva det men jeg håper det blir bra.
Bare jobb og kjell. Altså, alt bedre enn å sitte i isolasjon på gjesterommet. Så jeg gleder meg til å jobbe. Det blir en fin uke.
Mm.
Ja. Vi snakkes, ikke alt for lenge. Tusen takk til deg som lytter. Det setter vi jo veldig stor pris på. Oppfordrer jo som alltid til en liten titt innom Twitter eller Facebook-kanalen vår, Magnus. Det ender jo at du inne og oppdaterer litt der. Så
det blir bedre nå etter hvert nå. Det har vært litt spesiell tid akkurat nå, så jeg er nok tilbake for fullt i løpet av noen dager.
Vi lover jo ikke for mye her.
Nei, vi lover ingenting. Det sa jeg lover. Jeg sa at
nei,
jeg skulle si var at det en bitte liten sjanse for at vi tilbake der vi pleier å være.
Yes. Fine greier. Nei, men da sier vi på gjenhør om ikke alt for lenge, så snakkes vi.
Ha det. Hei. This train terminates here.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.